สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้คู่มือเอเจนต์อีก AI ของเฮเลนาหลิวหนังสือสารคดีเชิงปฏิบัติในหมวดเทคโนโลยีธุรกิจและปัญญาประดิษฐ์หนังสือมุ่งอธิบายว่าองค์กรและผู้ทำงานที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานวิศวกรรมลึกจะออกแบบสร้างและขยายการใช้งาน AI เอเจนต์ได้อย่างไรจุดประสงค์หลักไม่ใช่การอธิบายทฤษฎีอัลกอริทึมอย่างละเอียดแต่เป็นการเปลี่ยนความสนใจในปัญญาประดิษฐ์ให้กลายเป็นระบบทำงานจริงๆผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนใช้เครื่องมือได้และส่งมอบผลลัพธ์มากกว่าร่างคำตอบหนังสือเน้นแนวคิดว่าควรใช้ AI เฉพาะจุดที่เหมาะสมคงบทบาทมนุษย์ไว้ในจุดที่ต้องใช้วิจารณญาณและลดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นเมื่อต้องขยายระบบด้วยแนวทางแบบ Playbook เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้นำธุรกิจผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการและทีมงานที่ต้องการเข้าใจ AI Agent ในฐานะเครื่องมือปฏิบัติงานไม่ใช่เพียงกระแสเทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนพร้อมให้เป็นงานสำเร็จผ่านเป้าหมายแผนและเครื่องมือแก่นสำคัญของหนังสือคือการแยก AI agent ออกจากการใช้แชทบอททั่วไปการถามโมเดลภาษาให้ตอบคำถามมักให้ผลลัพธ์เป็นข้อความหรือร่างงานแต่ AI agent ถูกมองเป็นระบบที่เริ่มจากเป้าหมายแตกงานเป็นขั้นตอนเลือกใช้เครื่องมือและรายงานสิ่งที่ทำความแตกต่างนี้สำคัญในทางธุรกิจเพราะองค์กรไม่ได้ต้องการเพียงคำแนะนำที่ดูดีแต่ต้องการกระบวนการที่ทำซ้ำได้และตรวจสอบได้หนังสือจึงเน้นการออกแบบงานให้เอเจนต์เข้าใจผลลัพธ์ปลายทางเช่นงานสนับสนุนลูกค้างานสรุปข้อมูลงานจัดลำดับคำขอหรือการประสานงานระหว่างเครื่องมือดิจิทัลตุผลเชิงปฏิบัติคือถ้าเป้าหมายไม่ชัดเอเจนต์จะใช้เหตุผลผิดทิศและถ้าไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมผลลัพธ์ก็หยุดอยู่ที่การเสนอแนะแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเอเจนต์ที่ดีไม่ใช่โมเดลที่ฉลาดที่สุดเสมอไปแต่เป็นระบบที่เชื่อมเป้าหมายขั้นตอนข้อมูลและการกระทำเข้าด้วยกันอย่างมีวินัยประเด็น2การคัดเลือกโอกาสที่เหมาะสมก่อนลงทุนสร้าง AI agent หนังสือให้ความสำคัญกับการหาโจทย์ที่เหมาะสมก่อนเริ่มสร้างระบบเพราะความล้มเหลวของโครงการ AI มักไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีไม่พอเกิดจากการเลือกปัญหาผิดงานที่เหมาะกับ AI agent มักมีเป้าหมายซ้ำได้มีข้อมูลหรือบริบทเพียงพอมีกฎการตัดสินใจระดับหนึ่งและให้ประโยชน์ชัดเมื่อประหยัดเวลาลดข้อผิดพลาดหรือเพิ่มความเร็วในการให้บริการในทางกลับกันงานที่มีความเสี่ยงสูงต้องใช้ความรับผิดชอบทางกฎหมายหรือขึ้นกับดุลยพินิจละเอียดมากอาจต้องวางมนุษย์ไว้เป็นผู้อนุมัติหรือควบคุมหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่า AI ควรแทนคนทุกจุดแต่ให้ประเมินความเหมาะสมระหว่างงานระบบและผลลัพธ์ทางธุรกิจวิธีคิดนี้มีประโยชน์กับผู้บริหารและผู้จัดการผลิตภัณฑ์เพราะช่วยจัดลำดับโครงการจากผลกระทบจริงไม่ใช่จากความน่าตื่นเต้นของเทคโนโลยีเมื่อเริ่มจากโอกาสที่ถูกต้องการออกแบบบทบาทความสามารถและตัวชี้วัดของเอเจนต์จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นประเด็น3บทบาทความสามารถและขอบเขตเป็นโครงสร้างควบคุมความน่าเชื่อถือของเอเจนต์หนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นคือ AI เอเจนต์ต้องมีบทบาทและขอบเขตที่กำหนดชัดไม่ใช่เพียงระบบที่ได้รับคำสั่งกว้างการนิยามบทบาทช่วยบอกว่าเอเจนต์ควรทำอะไรเพื่อใครและภายใต้เงื่อนไขใดการนิยามความสามารถช่วยระบุว่าเอเจนต์เข้าถึงข้อมูลใดๆใช้เครื่องมือใดๆตัดสินใจเองได้แค่ไหนและเมื่อใดต้องส่งต่อให้มนุษย์ผลขอบเขตและกฎการทำงานทำหน้าที่เป็นรั้วป้องกันลดโอกาสที่ระบบจะดำเนินการเกินอำนาจหรือสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายองค์กรตุผลที่เรื่องนี้สำคัญคือเอเจนต์มีลักษณะปฏิบัติการมากกว่าเครื่องมือสร้างข้อความจึงอาจกระทบลูกค้าข้อมูลหรืองานภายในได้โดยตรงหนังสือจึงวางกรอบความน่าเชื่อถือไว้ที่การออกแบบระบบไม่ใช่หวังพึ่งความสามารถของโมเดลเพียงอย่างเดียวเมื่อปฐพบาทความสามารถและข้อจำกัดถูกกำหนดตั้งแต่ต้นทีมงานจะประเมินผลทดสอบและปรับปรุงเอเจนต์ได้อย่างมีระบบมากกว่าประเด็น4มนุษย์ในวงจรการทำงานและความโปร่งใสช่วยลดความเสี่ยงเมื่อขยายระบบแนวคิดสำคัญอีกด้านของหนังสือคือการขยายการใช้ AI agent ควรเกิดพร้อมกลไกกำกับดูแลไม่ใช่ปล่อยให้ระบบทำงานอิสระโดยไม่มีการตรวจสอบหนังสือวางน้ำหนักกับการเก็บมนุษย์ไว้ในจุดที่มีความหมายเช่นการอนุมัติการตัดสินใจสำคัญการจัดการข้อยกเว้นการประเมินคุณภาพและการตีความสถานการณ์ที่มีผลกระทบสูงพร้อมกันนั้นเอเจนต์ควรรายงานสิ่งที่ทำเหตุผลโดยสรุปเครื่องมือที่เรียกใช้และข้อจำกัดที่พบความโปร่งใสนี้ช่วยให้ทีมไม่ต้องเดาภายหลังว่าเหตุใดผลลัพธ์จึงเกิดขึ้นและทำให้การแก้ไขระบบเป็นไปได้จริงในบริบทองค์กรการตรวจสอบย้อนกลับมีความสำคัญพอๆกับความเร็วเ พราะระบบที่เร็วแต่ไม่อธิบายได้อาจสร้างต้นทุนแฝงด้านความเสี่ยงและความเชื่อมั่นหนังสือจึงเสนอภาพของเอเจนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์โดยให้เครื่องจักรรับภาระงานซ้ำและงานประมวลผลส่วนมนุษย์ดูแลการตัดสินใจเชิงบริบทและความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายเซตกิจเอเจนต์และโมเดลธุรกิจใหม่จากระบบที่ทำงานได้ต่อเนื่องนอกจากการสร้างระบบภายในองค์กรหนังสือยังเชื่อม AI เอเจนต์เข้ากับภาพกว้างของโมเดลธุรกิจยุคใหม่แนวคิดเศรษฐกิจเอเจนต์สะท้อนว่าเมื่อซอฟต์แวร์สามารถวางแผนเรียกใช้เครื่องมือและดำเนินงานซ้ำได้มากขึ้นผู้ประกอบการอาจสร้างบริการที่เล็กกว่าคล่องตัวกว่าและใช้ทีมมนุษย์น้อยกว่าธุรกิจซอฟต์แวร์แบบเดิมเนื้อหาที่ปรากฏในข้อมูลอ้างอิงยังกล่าวถึงตัวอย่างเบื้องหลังการใช้เอเจนต์กับการเติบโตของจดหมายข่าวซึ่งใช้เป็นกรณีอธิบายพลังของระบบอัตโนมัติในงานด้านเนื้อหาและการขยายฐานผู้ชมประเด็นไม่ได้อยู่ที่การรับประกันผลลัพธ์แบบเดียวกันแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างธุรกิจที่เปลี่ยนไปเมื่อเอเจนต์รับภาระงานประจำอย่างไรก็ตามหนังสือยังคงตั้งอยู่บนท่าทีปฏิบัติจริงโดยเน้นว่าธุรกิจต้องวัดผลเลือกจุดใช้งานและออกแบบความรับผิดชอบให้ชัดตรงนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มือสร้างเอเจนต์แต่ยังเป็นกรอบคิดสำหรับมองโอกาสใหม่ในตลาดปัญญาประดิษฐ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำธุรกิจผู้จัดการผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการที่ปรึกษาและผู้ทำงานสายปฏิบัติการที่ต้องการนำ AI เอเจนต์ไปใช้จริงโดยไม่หลงอยู่กับศัพท์เทคนิคผู้อ่านที่มีพื้นฐานวิศวกรรมลึกอาจไม่พบรายละเอียดเชิงอัลกอริทึมระดับลึกแต่จะได้กรอบคิดด้านการออกแบบระบบการเลือกโจทย์การกำหนดบทบาทการใช้มนุษย์ตรวจสอบและการขยายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยเปลี่ยนคำถามจากเราจะใช้ AI อะไรดีไปเป็นงานใดควรถูกออกแบบให้เอเจนต์ทำและต้องมีกฎเครื่องมือขอบเขตและตัวชี้วัดอย่างไรที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI เชิงธุรกิจจำนวนมากคือมันไม่หยุดอยู่ที่การอธิบายศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือการคาดการโค้ดแต่เน้นภาษาของการนำไปใช้หนังสือมีลักษณะเป็นเพลย์บุ๊กจึงอ่านได้ในฐานะคู่มือวางระบบและคู่มือคิดเชิงกลยุทธ์พร้อมกันความแตกต่างสำคัญคือการย้ำความเรียบง่ายความเหมาะสมของโจทย์และบทบาทมนุษย์ในจุดที่จำเป็นทำให้แนวทางของหนังสือเหมาะกับองค์กรที่ต้องการผลลัพธ์วัดได้มากกว่าการทดลองตามกระแสคุณต้องการสนับสนุนเฮเลนาลิวคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่